بيستو سي سال بريد بازي سبات دا سالا حزار نسد نوت نهاندا ربري بيكيك عبد الله اوجالان با اوپراسيون اك نام نتوي هاتا گرتن و راده سي تركيه گرن اوجالان بيستو سي سالن رگرتي گها امرالي گرتيه او دشارت تجريد دا دوينه پارتيا ديموکراتيكا گلان HDP گرتنا اوجالان وكا کمپلو اك نام نتوي اسياسي بناردگه او جبو شرمزار کرنا گرتناوي دي سال بگرا روجه دالي ديار بكري خواست داخلانيك بده لی چار آلی میدانا دریه چیا گوب ترکید بشین میدانا دا کپو چار آلی پولیسان حتا گرتن پارلمنترین آمدی درسیم دا امام تاشچه رمزیه توسون بردف که هده پی ابرو گنایو برپرسی کارن در پی هده پی شیر اوسای دیگل روی برن پارتیه خواستن دا خویانیه بدن او هم گرتن اوجالان همجی تجرید از سروی شر مزارب کن لی پولیسان دا خویانیه جا استن کر پارلمنترشی لمیدان هلوست دا پولیسان شر مزار کرن او چالاکیا رونشنه درخسن چالاکیا 2 saat devam kır, bir daha huyeni ek. Kurt bir daha bu.
Ama bugün dağ kapı meydanında karşılaştığımız manzara 23 yıllık tecrit ve savaş politikası.
Ebru Günay, Berdevka, HDP, Ahve u Anis Makul. Dimenakul meydane ilo derket yaholi, minaka heri berbiçav a, 23 salin gırtına öç alana. Ve god, hınci dibinin kul çar aliye meydane, hevali meş aliye polisan hatne dor peçkirin.
Arkadaşımız bugün Diyarbakır Emniyeti tarafından
Emniyete Amedi İro Mehemiyan Kırbın tecridi. Evdimena İro Kürte Çiroka. Biz tu se salan ya politikaya tecridu şerya desilatiyeye. Ve god polisan bajer kirliye bin ablukaya lisar dekhvaza atıfaka AKP u MHP u ha devam kir.
23 yıldır Sayın Öcalan üzerinde devam eden tecrit ve 23 yıl önce gerçekleşen uluslararası komplo aslında Kürt sorununda çözümsüzlük
جبر به اف دسلاتی هبونه خود پولیتیکا اشار داد بینه تجریج دید دومینه اول همبر بچاره سریه پرسکره که کرد در رخ تجریج دید سکنن ویسه سی سالن کمپلو ارنو نتوید دومه که او جینا خواستن پرسا کرد چاره سر ببه آشتی خستن من تجریج او پولیتیکا اشار دا اصرار دکن ابرو گنا ادعا کرد که دسلاتی ترکیه نخوازه که جباجار امده دنگ آشتی بلند ببه لوما اصنگیان دردخن پیشوان ویگوت جبر کو هبونا وان لسر قتل عام مرن او خونه یه بردف که هده پی دست نشان کرد اوی حتا که لیا داوی آشیا نخوه جبوی آشتی تی بکوشن او دخواز آگل کردجی اوه پارلمنتر هده پی هلکناز او جاشی تجرید اصر ربری پک اکی عبدالله اوجالان آنی روژه با پارلمنتوی ترکیه وی پرسیارنامه یک پیشکش وزارت داده کرد جبو باشکرنا روشا ربری پک اکی چه خبات هنه خوست برسباوان ورداین وی بالی دا سر رول و میسیون عبدالله اوجالان او بیر خسکو دده ما پیواجه چاره سریه دا دولت جی و میسیون وی قبول کریه وی گود برز اردوغان جی هر جاره بحثا رولا اوجالانده که. هجای گوتنه یکو کمیسیون اوروپایی جی دستورا بنگهین ات ترکیه جی تجرید وکا اشکنجه قبول دکن. اوجا پیمانن ناو دولتی به بیرخص و بحثا راپورن کمیته علیدو جی اشکنجه سی پی تریه جی کر. کمیته سی پی تی ده سال 2016 و 2018 انده دو راپورن جدا آماده کر ده دربار تجرید اصار ریبری پیکه که عبدالله اوجالان. CPT raporu da desnişan kırkudu ve Abdullah Öcalan'ın gürtiyen ve gürtigeha İmralı'yı bir malbatu avukatın kora hevdetine kua pek binen her uha. Jibu başkırına Rabşa gürtige jihin peşniyaran ile devleta Türkiye'ye kırbu. Konsey Avrupa Jid Sala 2019'dayan da jibu tecrid alser Abdullah Öcalan'ı hevalin ve gürtigeha İmralı'yı vereb davi kırın peşniyaran kua ragahandı bu her uha. Dadgeha mafi mirovanji cezaya giren a hata hata iya al ser Öcalan'ı bir kız u got lider ve hişnevi a mafi berdana bir şart lideri peymana mafi mirovan ya Avrupa'ya. Hecai bir kız neyeku. Efseroka Kongre Civaka Demokratik Leyla Güven sana 2018'den de jubu davi kırna. Tecride al ser Abdullah Öcalan heft mehan ket çalakiya greva bir şey mayne. Ligirtigehen Türkiye'yi 200 roj ef çalaki mazın bu. و هشت گرتین سیاسی جبو بالی بکشنی سر و روشی داویل جیان خوانی بون. پشتی بان چلاکیان ده دوی گلان 2019 انده به دستور تایبت او وزارت داده پشتی هشت سالان ابوقاتین عبدالله جلان چون سردان اوی. هفدیتنا داویا با ابوقات آناجید هفته تبخه 2019 انده چه بون. جبیس هفته نیسان 2020 ورده جی نای هشتم که نه مالدات اوی نه جی ابوقات هران سردان اوی. پار ده مال سر روش ساخلمی اوی گمان چه بون. به دستور اخافتنه به تلفن دامبرایوی محمد اوجالان خجیجان فارقین دنگ امریکا دیار بکر